Қазанның Кремль яр бойында орнашқан сайлау нұқтасы мәғлімат үзәгінде Татарстан массы көлем мәғлімат шаралары вәкілләрі үшін традицион брифинг көзді. Республика үзәк сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев Татарстан республикасы рейсі вазифасына кандидатларына тіркеу этабына бірінші ел нәтижелер ясады. 11 июльден 29 июльге қадар Татарстан үзәк сайлау комиссиясына тіркелу үшін 3 кандидат документлар тапшырған. Бірдем Россия партиясы тарап Фынан тәқдим етілген Рустам Минниханов, социаль ғаділік үшін Россия пенсионерлар партиясы тарафынан тәқдим етілген Виталий Смирнов, һәм ЛДПР партиясы тарафынан тәқдим етілген Руслан Юсупов. Тапшылған мәғлүматларның дүреслігін тикшергеннән соң Татарстан үзәк сайлау комиссиясы утырышында тиешле карар кабул ителәчәк. Республика үзәк сайлау комиссиясенә теркәлү өчен документларны Татарстан рәисе сайлауларында катнашу өчен тәкъдим ителгән 4 кандидатның 3-се тапшырды. Без бирелгән мәгълүматларны җентекләп тикшерәбез, моның өчен 10 көн вакыт бар. Алга таба үзәк сайлау комиссиясе утырышында кандидатларны теркәү турында карар кабул ителәчәк дип белдерде Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кандидатларны теркәү өчен документ тапшыру срогы тәмамланды. 18-нче Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларда кандидатларны теркәүгә документлар тапшыру этабы шулай ук тигәлләнде. Тәкъдим ителгән 4 кандидатның берсе КПРФтан Татьяна Мухина теркәлгән. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә бертекле культуралар 170 мең гектарга якын мәйданда суктырып алынган. Бу планлы мәйданның 14% тәшкил итә. 774 мең тоннадан артык икмәк суктырылган. Республика буенча уртача уңыш 1 гектардан 45,6 центнер тәшкил итә. Иң күп ашлык суктырган район Спас. Анда авыл хезмәтчәннәре амбарларга 8700 тоннадан артык ашлык кайтарып өлгергән инде. Бу айгынчылары 50619 тонна икмәк суктырган. Тәтеш, Зәй, Алексеевскида да 40000 тоннадан артык бертекле культура уңышын җыеп алганнар. Бүген Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы ветераннары советының президиумы киңәйтелгән утырыш үткәрә. Чара Татарстан кышчылары көне кысаларында оештырыла. Аңа ветераннар һәм бүгенге көндә тормакта эшләүчеләр чакырылган. Татарстанда Казан аэропортыннан Шаллыга кадәр тимер юл төзеячәкләр. Ул якынча 2060 елларда барлыкка киләчәк, дип белдерде Татарстан Республикасы инвестицияле үсеш агентлыгында муниципаль сәгатьтә республиканың киңлекне планлаштыру институты директоры Олег Григорьев. Тимер юл мастер планга һәм төзәтелгән генераль планга кертелгән. Ул аэропорт юлының Сакурыйга һәм алга таба дәвамы булачак. Лаеш, Алексеевский, Чистай, Түбән Кама Шалыны кылышлаячак. 2060 елларда бездә Горки һәм Куйбышев тимер юллары арасында менә шундый бәйләнеш барлыкка килер дип өметләнәбез, дип сөйләде ул. Киләчәктә тимер юл элемтәсе Лаеш районында төзеләчәк, Казан Марина курорт үзәгендә кылышлаячак. Татарстан Диния Нәзәрәте Казан епархиясе белән берлектә Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендәге балаларга ярдәм йөзеннән акча җыюны игълан итте. Акчалар балалар өчен азык-төлек, гигиена чаралары, киемнәр һәм җиһазлар сатып алуга тылачак. Кирәкле әйберләр исемлеге ата-аналарның теләк тәкъдимнәреннән чыгып төзелгән. Хәзрәтләр һәм батюшкалар гуманитар йөкне август уртасында Луганский халык республикасына озата барачак. Барлыгы 210 балага ярдәм кирәк. Акчаларны Татарстан Республикасы мөселманнары Диния Нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фонды җыя. Татарстан Республикасының халыкны эш белән тәэмин итү үзәге 14 яшьтән 18 яшькә кадәрге балыйк булмаганнарны җәйге каникул вакытында һәм укудан буш вакытта вакытлыча эшкә урнаштыруны оештыра. Бу хакта Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу җәйдә мәшгульлек үзәге 8758 яшь үсмерне эшкә урнаштырган. Махсус күнекмәләр яки һөнәри белем теләп итми торган вакансияләргә урнашалар. Ярдәмчешчеләр, хезмәт биналарын җыештыручы, урам себерүче, патриотик юнәлештәге шәһәр чараларында эшләү, авыл хуҗалыгы эшләре һәм мәктәп яны участокларында эшләү. risk tirkimine kiruvishi ham sosial yoqlovga muhtoj yosh o'smirlar ustunlikli huquqdan foydalana. Shulayoq ishga o'rnashganda maxsus harbiy operatsiyada qatnashuvchilarning bolalarina ayrim e'tibor berila. G'ailaning har a'zosi bilan individual ish olib borila. Bolalarning tilaklarini bilgandan so'ng mashg'ulik uzaga bilgichlari predpriyatiyalarga xizmatdashlik to'g'risida xotlar yo'llaydi. Xizmat kodeksi negizinde iş birişiler yaş usmirlerge minimal xizmat haqından da tübenerek bulmağan xizmat haqı dülliler. Mından tış xalıqını iş bilen təmini tüzye qaşa, işke urnaşqan baliq bulmağanlarga, işlegen işin oy sayın 2650 sum kuleminde finans yerdemi tüllene. Ağımdağı yılda bu aralığı 16 minge yakın yaş usmirini işke urnaştırı planlaştırıla. İsizge tışırabiz yaş usmirlerini işke urnaştırı Tataristan Respublika Xalqın iş bilen təmin etügə yerdəm etü dövlət proqramısı qısalarında iştirilən ul kadrlar il kulən proyektinin bir ilişi bulub tıra.